Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar, aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Aziz bolajonlar, Muso payg'ambar Isroil xalqini Misrdan olib chiqqandan so'ng yahudiylar orasida Shamuil degan yangi payg'ambar paydo bo'ldi. U Xudovatning xohish irodasiga qarab yashashga o'rgangan edi. Xudoga ma'qul keladigan ishlarni qilib yurar edi. Xudovand Ishay degan odamning o'g'illaridan birini podshoh qilib tayinlash uchun aynan mana shu payg'ambar Shamuilga amr bergan edi. Shunday qilib, Xudovandning amriga asosan Shamuil payg'ambar Baytlahm shahriga keldi va shahar aholisini ushbu marosimni birgalikda o'tkazishga chaqirdi. Ishay ham o'zining barcha o'g'illari bilan shu yerga kelgan edi. Shamuil payg'ambarning oldiga birinchi bo'lib Ishayning katta o'g'li Aliyob keldi. Shamuil uni ko'rib, shubhasiz Xudovand aynan mana shuni podshohlikka tanladi deb o'yladi. Biroq Xudovand Shamuilga uning baquvvat va zabardast ekanligiga qarama. Chunki men uni tanlaganim yo'q. Men insonga insonlar qaraganday qaramayman deb aytdi. Inson insonni tashqi ko'rinishiga qarasa, men insonning qalbiga qarayman deb aytdi. Shundan so'ng Ishayning barcha o'g'illari Shamuilning oldiga birin-ketin kelishdi. Lekin Xudovand ulardan hech birini podshohlikka tanlamadi. Shunda hayron bo'lgan Shamuil Ishaydan, "Sening yana o'g'illaring bormi?" deb so'radi. Ishayning kichik o'g'li Davud shu paytda dalada qo'y boqib yurgan edi. Shamuil Ishayga, "Bor, shu kichik o'g'lingni ham chaqirtirib kel," dedi. Shunda ular istarasi issiq, ko'zlari chaqnagan, malla sochli yoshgina Davudni boshlab keldilar. Shamuil u bolani ko'rishi bilanoq Xudovand unga, "Men aynan mana shu yigitni podshohlikka tanlaganman," deb aytdi. Shamuil Davudni podshohlikka tayin qildi. O'sha kundan boshlab Xudovandning marhamati Davudning ustida edi. Aziz bolajonlar, o'sha paytda Isroil xalqiga Shaul degan bir odam podshohlik qilar edi. Isroil xalqi hozirgi Falastin yurtida yashar, atrofida ularga dushman bo'lgan ko'plab boshqa xalqlar ham bor edi. Ayniqsa Filistin millati doimo Isroil xalqiga dushmanlik qilib kelgan edi. Bir kuni shu Filistin millati Isroil xalqiga qarshi yana lashkarlar to'plab jang qilmoqchi bo'lishdi. Isroil xalqi ham ularga qarshi lashkar to'plab Shaul boshchiligida tog'da saf tortib to'planishdi. Davudning 3 akasi ham Shaulning qo'shinlari safida xizmat qilishar edi. Shunda Davudning otasi uni akalardan xabar olib kelish uchun akalarining oldiga jo'natdi. Azizlar, shu paytda Filistinlar safida Goliyot degan bahaybat bir lashkar ham bor edi. Davud akalarining oldiga kelib, ularni dahshatdan, qo'rqqanlikda ko'rdi va shu bahaybat Goliyot bilan jang qilib, uni yengib chiqdi. Aziz bolalar, shu yerda hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili tilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.